Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, duhovnikom Pariške cerkvene pokrajine, svoje življenje ukoreninite v vedno močnejši osebni ljubezni do Jezusa. Papež prijel predsednika Evropskega sveta Antonija Costo. Je papež v italijanski predsednik Mattarella. Razstava o blaženem škofu Antonu Martino Slomšku v Stični. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za Binkošti dnevna maša.
Papež Leon XIV. Je škofom in duhovnikom Pariške cerkvene pokrajine, ki so 5. junija v katedrali Notre Dame obhajali svoj jubilej in 60-letnico konstitucije Presbiterorum Ordinis, poslal sporočilo. V njem jih je spodbudil k služenju, ki temelji na velikodušni in brezpogojni ljubezni do skupnosti, ki so jim zaupane. Vesel sem, da vam lahko izkažem svojo očetovsko naklonjenost in vas spodbudim pri nadaljevanju vaše službe v služenju Božjemu ljudstvu, ki vam je zaupano, zapiše sveti oče na začetku pisma in nadaljuje. Da bi bili uspešni v težkih in pogosto utrujajočih cerkvenih in družbenih razmerah, v katerih živite, vas vabim, da svoje življenje in služenje ukoreninite v vedno močnejši, osebni in pristni ljubezni do Jezusa, ki vas je naredil za svoje prijatelje in vas upodobil po sebi za večnost, ter v velikodušni in brezpogojni ljubezni do vaših skupnosti. Ljubezni prežeti z bližino, sočutjem, znežnostjo, ponižnostjo in preprostostjo, kakor nas je tako pogosto spominjal pokojni papež Frančišek. Tako boste verodostojni, tudi če še niste svetniki, in se boste dotaknili src najbolj oddaljenih ljudi, si pridobili njihovo zaupanje ter jih pripeljali do srečanja z Jezusom. Vabim vas, da med seboj gojite duhovniško bratstvo, ohranjate tesno vez ljubezni s svojimi škofi in neutrudno molite za enost cerkve. Sveti Duh naj vam pomaga, da boste vsak dan obnavljali velikodušno podaritev samih sebe Gospodu na dan svojega posvečenja. Ko nad vsakega izmed vas kličem varstvo naše Gospe ter priprošnjo vseh svetih pariških duhovnikov in škofov, ki so hodili pred vami, vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov, je sklenil sporočilo papež Leon XIV.
S papežem Leonom XIV. Se je v soboto v apostolski palači sestal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in podtajnikom za odnose z državami monsignorjem Miroslavom Vašovskim. Med pogovorom na državnem tajništvu so bili izpostavljeni dobri dvostranski odnosi med Svetim sedežem in Evropsko unijo ter želja po nadaljni krepitvi dialoga o temah skupnega interesa, zlasti v zvezi s predlogom o ustanovitvi Svetovnega sklada za izkoreninjanje lakote v svetu in spodbujanje razvoja najrevnejših držav. Beseda je tekla tudi o trenutnem mednarodnem kontekstu, zlasti konfliktih v Ukrajini in Gazi.
Sveti oče je v petek 6. junija v Vatikanski apostolski palači v audienco sprejel italijanskega predsednika Sergia Mattarello, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom v spremstvu monsignorja Miroslava Vahovskega, podtajnika za odnose z državami. Med prisrčnimi pogovori na državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo zaradi obstoječih dobrih dvostranskih odnosov. Najprej so se zaustavili ob mednarodnih temah, posebno pozornost so namenili trenutnim konfliktom v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. V nadaljevanju pogovora so bila obravnavana nekatera socialna vprašanja s posebnim poudarkom na prispevku cerkve k življenju države. V soboto 7. junija bo od 20. do 21. ure na trgu svetega Petra potekalo binkoštno bdenje, ki ga bo vodil papež Leon XIV. Udeležilo se ga bo tudi več 10.000 romarjev, ki so v teh dneh prišli v Rim ob jubileju gibanj, združenj in novih skupnosti. Od 16. ure dalje je pred Vatikansko baziliko potekal glasbeni program s pričevanji. Najprej se je zvrstilo 12 glasbenih skupin, med katerimi so bili tudi predstavniki skupnosti svetega Egidija, katoliške akcije, neokatehumenske poti, prenove v duhu, Gen Verde in Gen Rosso. Ob 18. uri se je začelo tako imenovano predbdenje. V ospredju so bila pričevanja, ki so se izmenjavala z glasbo in s tremi kratkimi videoposnetki o zgodovini gibanj. Prvi sklop je bil na temo, ali je v cerkvi upanje. V središču drugega je bilo razmišljanje o Kristusu, naslov tretjega znamenja upanja, zadnjega četrtega pa od veselja vere do misijonstva. Zbrani na trgu svetega Petra so prisluhnili pričevanjem vernikov z vsega sveta. Med njimi so bili člani gibanja Fokolarov, skupnosti Novi horizonti, katoliške akcije, zaveze mladi ostareli, skupnosti svetega Egidija, sodelavcev Salezijancev ter neokatehumenske poti. Prihod papeža Leona 14. na trg svetega Petra je predviden malo pred 20. uro.
Muzej krščanstva na Slovenskem, ki je našel dom v prostorih dela še delujočega najstarejšega samostana Cistercijano pri nas, je osrednja slovenska muzejska ustanova na področju zbiranja, preučevanja in razstavljanja premične sakralne kulturne dediščine. V četrtek 5. junija pa so odprli občasno gostujočo razstavo o škofu Antonu Martinu Slomšku, ki bo na ogled čez poletje do 7. septembra in nosi naslov Vse za Božjo slavo, zveličanje duš in prenovo škofije. Gostovala je doslej že v Kamnici pri Mariboru, pri Sveti Trojici v Halozah, v Smledniku in Malečniku pri Mariboru. Muzejska dejavnost se je začela po letu 1980, šla svojo pot pod različnimi imeni in v okvirih. Od leta 2006 pa nastopa kot javni zavod. Po besedah direktorice magistre Nataše Polajnar Frelih na leto ob svojih 4 stalnih razstavah in 4 občasnih, ki spremlja pedagoški program ali pogovor, to so še virtualni sprehodi, privabi okoli 8000 obiskovalcev. Med njimi je največ šolske mladine, seveda ne manjka odrasli. Še posebej je zanimiv razstavljen stiški rokopis iz 15. stoletja, ki ga v šoli obravnavajo pri slovenščini. Pri zgodovini pa tudi življenje menihov. V zadnjih letih je muzej tudi partner projektu, ki se imenuje Čister Sejps. Raziskuje pa kulturno krajino Cistercijano v Evropi. Že aprila lansko leto so v Antwerpnu v skupini vseh 17 partnerjev projekta prejeli priznanje znaka evropske dediščine, ki nekako pomeni Evropski UNESCO na področju kulturne dediščine. In prav v teh dneh muzej diha s polnimi pljuči. V maju so odprli novo gostujočo razstavo Vojaška poljska bolnišnica Feldspital 808. 20. junija prihaja razstava o baroku. Projektu baroka na Slovenskem se Stiški muzej krščanstva pridržuje z razstavo o opatu Jakobu Reinprechtu. Leta je na začetku 17. stoletja temeljito barokiziral srednjeveško romansko baziliko. Med drugim je zgradil staro prelaturo, v kateri se nahaja muzej. Arhitekturno preoblikoval Marijino cerkev na Trški gori, naročil posamezne kiparske stvaritve in podobno. Kot je bilo že rečeno, v četrtek 5. junija pa so odprli občasno gostujočo razstavo o škofu Antonu Martinu Slomšku, ki bo na ogled čez poletje do 7. septembra. Pripravili pa so jo na nadškofiji oziroma nadškofijskem arhivu Maribor leta 2024 ob 200. letnici mašniškega posvečenja blaženega Antona Martina Slomška, ob 165. obletnici prenosa sedeža Levantinske škofije v Maribor in ob srebrnem jubileju, torej 25 let, Slomškove beatifikacije. Avtorica razstave je magistra Liljana Urlep, arhivska svetovalka v nadškofijskem arhivu Maribor. Razstava temelji na reprodukcijah originalnih arhivskih dokumentov in slik. Gradivo je predstavljeno na 9 panojih. Na razstavi so prikazani delo in življenje škofa Slomška na eni in njegov pomen za cerkveno in nacionalno zgodovino na drugi strani. Med drugim je škof leta 1837 obiskal tudi Stično. Po samem odprtju s predstavitvijo razstave avtorice Urlepove je sledil v ločenem prostoru še pogovorni večer direktorice Polajna Frelihove z Urlepovo in generalnim vikarjem in kanclerjem nadškofije Maribor Janezom Lesniko. Prisluhnemo predavanju Petre Grabrovec iz Študijskega centra za narodno spravo. Njeno predavanje nosi naslov Od zmagoslavnega speva do begunskega šepeta. Slovenske pesmi kot nosilke narodne identitete v prelomnem letu 1945.
V pesmarici Domobranci pojemo je zapisana pesem Moja domovina, ki jo je uglasbil Alojzij Mav in je med pripadniki slovenskega domobranstva prevzela vlogo neuradne himne. Njena razširjenost in pomen sta razvidna tudi iz terenskega pričevanja nekdanjega domobranca, ki sta ga leta 2006 posnela raziskovalca Glasbeno-narodopisnega inštituta Mirko Ramovš in Urša Šivic. V omenjenem pričevanju je poudarjeno, da so domobranci pesem pogosto prepevali med vojaškimi vajami, kar potrjuje njeno umeščenost v vsakdanjo vojaško prakso. Besedilo pesmi temelji na močni emocionalni in vizualni evokaciji domačega prostora. Refren, v katerem se trikrat ponovi vers Zdrava bodi moja lepa domovina, dodatno utrjuje osrediščenost domovine kot temeljne vrednote, ki presega zgolj geografski pojem in postane simbol duhovne in moralne zvestobe. Gre za pesem, ki v nasprotju z bolj eksplicitno propagandno usmerjenimi domobranskimi besedili nagovarja poslušalca predvsem preko univerzalnih motivov doma, skupnosti in narodne pripadnosti. Prav ta poudarjena emocionalna nevtralnost je najverjetneje omogočila širšo sprejemljivost znotraj tradicionalne strani. Čeprav leto 1945 kot takšno ni zaznamovalo nadaljnega razvoja domobranske pesmske dejavnosti, so v predstavljenih primerih jasno razvidni elementi narodne identifikacije, ki so bili osrednji del kulturnega izraza znotraj te tradicije. Kulturna naravnanost, utemeljena na ljudski pesemski dediščini, je predstavljala pomemben način izražanja narodne pripadnosti tudi v času, ko je domobranska glasbena ustvarjalnost začela izginjati iz javnega slovenskega prostora. Tudi po maju 1945, ko so se številni Slovenci znašli v izseljenstvu, je pesem ostala ključen element ohranjanja narodne identitete. Značilen primer tega kontinuiranega kulturnega delovanja predstavlja emigrantski pevski zbor Slovenija, ki je bil aktiven v begunskih taboriščih Monigo in Servigliano v Italiji. Zbor je 21. marca 1946 nastopil tudi na audienci pri papežu Piju 12., kar priča o njegovi pomembnosti pri ohranjanju slovenske identitete. Njegovo tradicijo je uspešno nadaljeval slovenski pevski zbor Galos v Argentini, najprej pod vodstvom dr. Julija Savelija in kasneje Anke Saveli Gaser. V več desetletjih svojega delovanja je zbor ohranjal in posredoval repertoar slovenskih pesmi kot pomemben simbolni in identitetni izraz. Prav slednje pričajo o tem, da je bila pesem tudi po letu 1945 še vedno ključni nosilec narodne pripadnosti in zgodovinskega spomina, čeprav umaknjena iz osrednjega kulturnega kanona.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za binkošti dnevna maša. Prvo berilo je iz apostolskih del, drugo poglavje od 1. do 11. vrstice. Ko je prišel binkošni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je ostal po eden. Vsi so bili napolnjeni svetim duhom in začeli so govoriti o tujih jezikih, kakor jim je duh dajal izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. Ko je zaradi tega nastal hrup, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsak doslišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili, glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo Galilejci, kako da jih slišimo vsako v svojem maternem jeziku, Parti, Medici in Elamci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Pontu in Aziji, v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in libijskih krajev blizu Cirene in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, Judje in spreobrnjenci, Krečani in Arabci. Vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 12. poglavje od 3. do 7. vrstice, od 12. do 13. vrstice. Zato vas spominjam, da nihče, ki govori v Božjem duhu, ne reče, Jezus je izobčen in nihče ne more reči, Jezus je Gospod, razen v Svetem duhu. Različni so milostni darovi, isti pa je duh. In različne so službe, isti pa je Gospod. In različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakemu pa je dano razkritje duha v skupno korist. Kakor je namreč telo eno in ima veliko udov, si telesni udje pa so, čeprav jih je mnogo eno telo, tako tudi Kristus. Saj smo bili namreč v enem duhu mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judi ali Grki, ali sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega duha. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 14. poglavje od 15. do 16. ter od 23. do 26. vrstice. Če me ljubite, se boste držali moji zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolašnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Jezus je odgovoril, torej Judu, ne Iškariotu, in mu rekel, če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed. In beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od očeta, ki me je poslal. To sem vam povedal, ko sem bil pri vas. Tolažnik pa sveti duh, ki ga bo oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in vas spomnil vsega, kar sem vam povedal. Razlaga cerkvenih očetov. V drugem poglavju iz apostolski del je 5 delov. Spust svetega duha. Seznam vseh navzočih narodov in čudenje množice. Petrov govor. Odziv poslušalcev. Ter strnjen opis prenovljenih in odrešenih ljudi. V Lukovi teološki predstavitvi vidimo najprej ponovno spostavitev 12 apostolov, zatem novi Izrael in nazadnje izročitev nove sinajske postave na Binkošti. Peter se v svojem govoru obrne na stari Izrael, sestavljen iz ljudstev, ki so prišla v Jeruzalem, torej se novi Izrael v moči svetega duha obrne na stari Izrael. Cerkveni očetje zaznavajo Lukovo teologijo, ki namiguje na novi Sinaj, ko poudarjajo pomen 50 dni. Nekateri opozarjajo na začetek evangelija, kot je sveti Leon Veliki, kar bi pomenilo začetek novega ljudstva. Razlaga svetega Avguština odlomka Janezovega evangelija. Kdor ljubi, je znamenje, da ima svetega duha. In kolikor bolj bo ljubil, toliko bolj ga bo imel, da bo lahko vedno bolj ljubil. Kristus je apostolom obljubil duha paraklita, torej tolažnika. Vendar je pomembno, s katerimi besedami jim ga je obljubil. Če me ljubite, se boste držali moji zapovedi in dodal, jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice. Brez dvoma gre tu za svetega duha, eno izmed oseb svete trojice, ki ga katoliška cerkev prepozna kot enega bistva in večnega z očetom in sinom. Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed. Poglejte, tukaj je pojasnen razlog, zakaj se Jezus razodeva svojim in ne drugim, ki jih imenuje svet. Razlog je torej, da ga eni ljubijo, drugi pa ne. Bog, Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh prihajajo k nam, kadar mi gremo k njim. Prihajajo nam na pomoč, da lahko gremo k njim in izpolnimo njihovo voljo. Prihajajo k nam in nas razsvetlijo, da gremo k njim in jih zremo. Prihajajo k nam in nas napolnijo, da gremo k njim in jih sprejmemo. Misli Benedikta 16. Pri današnjem slovesnem obhajanju Binkošti smo povabljeni izpovedati našo vero v navzočnost in delovanje svetega duha, ter klicati njegovo izlitje na nas, na cerkev in na ves svet, zato še posebej so zavzetostjo vzklikajmo skupaj s cerkvijo. Veni Sancte Spiritus, pridi sveti duh. Ta tako preprost in neposreden vzklik, a hkrati tako izjemno globok, je najprej prevrel iz Kristusovega srca. Sveti duh je namreč dar, za katerega je Jezus prosil in nenehno prosil očeta za svoje prijatelje, torej prvi in osnovni dar, ki ga je za nas pridobil svojim vstajenjem in v nebohodom. Misli papeža Frančiška. Danes obhajamo velik praznik Binkošti, ki je višek in izpolnitev velikonočnega časa, 50 dni po Kristusovem vstajenju. Bogoslužje nas vabi, da odpremo svoj razum in svoje srce daru svetega duha, ki ga je Jezus večkrat obljubil svojim učencem. To je prvi in osnovni dar, ki nam ga je on dosegal s svojim vstajenjem. Ta dar je Jezus sam izprosil od očeta, kakor to potrjuje današnji evangelij, ki se dogaja med zadnjo večerjo. Jezus pravi svojim učencem, če me ljubite, se boste držali moji zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega paraklita, da bo ostal pri vas vekomaj.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.